Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Για άλλη μια Πέμπτη, η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Στα μικρόφωνα είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Σωπήρης
και ο συνάδελφος Δημήτρης Ζορμπάς, μέλη της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μας. Ενώ τηλεφωνική παρέμβαση θα υπάρξει και τον συνάδελφο Κώστα Στεργίου, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας.
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα όσο πιο σύντομα μπορούμε, βέβαια από τη σκοπιά το τι υπηρετεί και συμφέρει την εργατική τάξη, την οικογένεια του μεταλλεργάτη. Όλα αυτά που ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα δεν μας αφήνουν αδιάφορους, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε η αναθεώρηση του συντάγματος και διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί όλες αυτές οι μίζες που ακούμε βγαίνουν από την πλάτη του εργάτη. Βέβαια, εμείς είμαστε υπέρ ο προβολέας να φωτίσει όλες τις πλευρές. Όμως, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτό το δούνε και λαβήν. Ποιος το τροφοδοτεί? Είναι άλλος εκτός από την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτοί έχουν συμφέρον. Να πάρεις όπλα από μένα και θα σου δώσω το κάθε της. Όμως δεν μπορούμε και να επιτρέψουμε από την άλλη τη πλευρά αυτά να αξιοποιούνται, είτε για να τρομοκρατηθεί ο εργάτης, είτε για να εξαπατηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να λέει εσύ φταίς για το μάτι, εσύ φταίς για τη μάντρα, λες και αυτοί δεν κυβερνήσαν, λες και αυτοί δεν ψηφίσανε νόμους και σχέδια πόλης και λοιπά, και να αποσιωπούν μια σειρά από προβλήματα που δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή της εργατικής οικογένειας. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι όσα σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί, είναι όλα από εδώ μεριά, από Ευρώπη, Αμερική τίποτα. Τι νομίζει, είναι ο ηθικός καπιταλισμός από εκεί πέρα? Είναι πέραν από καλός διάβολος ο Τραμπ, είναι και ο... έκανε και ηθική την Αμερική, τους επιχειρηματικούς ομίλους?
Νομίζω ότι απλά είναι επιλογή της δικιάς μας, της ντόπιας αστικής τάξης, να εμφανίζει μονομερώς τα σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια. Είναι γνωστό εξάλλου ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό η δικιά μας ελληνική αστική τάξη έχει στενές επαφές με την αμερικάνικη αστική πολιτική σκηνή και τους αντίστοιχα βιομήχανους της χώρας εκεί. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε μόνο σκάνδαλα για ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως έχουμε δει τελευταία και με την Οβάρτης και με διάφορες άλλες.
Πάντως, ενώ βρίζονται για τα σκάνδαλα, για το ένα και το άλλο, στα δύσκολα τους βλέπεις. Ας πούμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα το ψήφισαν όλοι μαζί, ενώ βρίζονταν παράλληλα για τα σκάνδαλα. Ούτε τώρα το πιο φρέσκο παράδειγμα ποιο είναι? Ο νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι. Θα θυμάσαι ότι ο Σαμαράς ούτε καν υποδέχτηκε το Τσίπρα να του παραδώσει την Πρωθυπουργία. Τόσο μεγάλη έχθροι. Τώρα ο Τσίπρας έρχεται να εφαρμόσει το νόμο του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του Βρούτσι.
Και μάλιστα έρχεται ο Βρούτσι να πανηγυρίζει την ημέρα που η Αξιόγλου χρησιμοποιεί τον δικό του νόμο ουσιαστικά για να προεκλογικά και μόνο να δημιουργήσει την αίσθηση ότι πάει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Γιατί όπως θα θυμόμαστε όλοι, όταν ο Βρούτσι είχε ψηφίσει το ίδιο το νομοσχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε για δικούς του αντιπολιτευτικούς λόγους ήταν απέναντι στον νόμο. Και όμως ήρθε σήμερα να τον χρησιμοποιήσει, ουσιαστικά καταργώντας τις διαπραγματεύσεις σε συλλογικό επίπεδο, τις διαπραγματεύσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, και να αφήνει μόνο στον Υπουργό τη δυνατότητα να ανεβάζει ή να κατεβάζει τον κατώτατο μισθό με βάση το πώς θα πηγαίνει η οικονομία.
Δεν είναι παράδοξο, ρε Γιώργο, αυτό όμως? Δηλαδή, είμαστε σε μια κοινωνία της αγοράς. Όσο θες πουλάς, όσο θες αγοράζεις. Δηλαδή, το μόνο προϊόν που είναι διατιμημένο είναι η δύναμη της εργατικής τάξης. Αυτό απαγορεύεται να πουληθεί όσο θέλει ο...
Έτσι φαίνεται ότι βολεύει τους καπιταλιστές και επομένως, επειδή αυτοί έχουν τις δικές τους κυβερνήσεις και τους δικούς τους νόμους, έτσι αποφάσισαν.
Καθόλου τυχαία πάντως, θα ξανάρθω μετά, επειδή αυτό και τα ταξικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ το έχουν πάνω-πάνω στο πλαίσιο πάλις. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα ο νόμος Αξιόγλου Βρούτσι. Για να πάμε τώρα και στη συνταγματική αναθεώρηση. Άρχισαν οι κόντρες εδώ, φωνάζουν, κάνουν, βάλε και τούτο, βάλε και εκείνο, βγάλε από εδώ, βάλε από εκεί. Μας αφήνει αδιάφορο σε εμάς η συνταγματική αναθεώρηση, σαν εργάτες.
Σε καμία περίπτωση. Είναι ο βασικός νόμος του αστικού κράτους με βάση τον οποίο κινούνται όλες οι αποφάσεις που παίρνουν. Και αυτό που νομίζω αυτή την περίοδο κάνουν είναι ότι πέρα από το να παίρνουν οικονομικά μέτρα, αυτό που είδαμε τα τελευταία 10-11 χρόνια την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προσπαθώντας να θωρακίσουν το πολιτικό σύστημα και να είναι σίγουρο ότι σε οποιαδήποτε συνθήκες θα μπορούν να έχουν σταθερές κυβερνήσεις και να παίρνουν εντεργατικά μέτρα, έρχονται τώρα να κάνουν και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αν δούμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν, που στην ουσία έχουν να κάνουν μόνο και μόνο με μικροπολιτικές σκοπιμότητες του ενός ή του άλλου, στην πραγματικότητα στα βασικά συμφωνούν. Τι θέλουν δηλαδή? Θέλουν να διαμορφώσουν ένα σύνταγμα το οποίο θα επιτρέπει να μπορούν να παίρνουν οποιοδήποτε μέτρο θέλουν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να μπορεί η εκάστοτε αντιπολίτευση να βάζει εμπόδια ή φραγμούς.
Να μην σταματάει δηλαδή η βιομηχανία παραγωγής αντεργατικών νόμων ούτε μέρα. Ας κάνουμε και 6 μήνες να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σιγά, δικός μας θα είναι, θα ψηφίζει ό,τι νόμους θέλουμε εμείς. Μη σταματήσουμε την ψήφιση αντεργατικών νόμων. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, θα μας ενδιαφέρνε και εμάς να πούμε ότι σήμερα, στο 2018, είναι όριμο αίτημα να κατοχυρωθεί, παράδειγμα, το δικαίωμα της απεργίας συνταγματικά. Να κατοχυρωθεί η Κυριακή Αργία συνταγματικά.
Όπως όριμος είναι και ο διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους συνταγματικά. Τον οποίο είδαμε σαν ζήτημα να τον ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός πάλι για τις δικές του πολιτικές σκοπιμότητες και να τον αφήνει στην πραγματικότητα έολο, παίρνοντας μισές αποφάσεις και στην πραγματικότητα να μην γίνεται κανένας πραγματικός διαχωρισμός Εκκλησίας κράτους.
Και μάλιστα θα προχωρήσουν και σε κοινές business, από ό,τι διάβασα. Δηλαδή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η Εκκλησία διεκδικεί εκτάσεις, βουνά, λίμνες, λαγκάδια, ακόμα και εδώ στο νομό Αττικής, στα όρια, στην Πετρούπολη παράδειγμα, διεκδικεί μια περιοχή, τα Πεύκα του Βέρδη που λέμε εμείς εκεί πάνω, τα διεκδικεί το ένα μοναστήρι της Λαμίας νομίζω και λοιπά. Φυσικά και άλλα, όπως το ζήτημα της παιδείας, θα έπρεπε να μπει να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Και μην το επικεντρώνουμε μόνο στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε ότι είναι σημαντικό ούτε καν συζήτηση για ιδιωτικά, αλλά η εργατική οικογένεια υποφέρει από τα φροντιστήρια, από τα αγγλικά, από τις ξένες γλώσσες, ενώ θα έπρεπε να διδάσκονται μέσα το σχολικό πρόγραμμα, δυστυχώς διδάσκονται εκτός και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Ζητήματα που έχουν λυθεί και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, έχουν λυθεί δηλαδή σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, εμείς εδώ ακόμα αυτά δεν τα αγγίζουμε. Έτσι, η εργατική οικογένεια από αυτή την αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει να περιμένει κάτι, ούτε ότι θα τις εξασφαλίσει σταθερή εργασία, ούτε ότι θα απαγορεύσει τις απολύσεις. Το Σύνταγμα το κόβουν και το ράβουν στα μέτρα τους, γιατί και για να ψηφίσουν τα χθεσινά μνημόνια, κάναν την προηγούμενη τροποποίηση του Συντάγματος.
Σημαντικό είναι το γεγονός βέβαια ότι αν δούμε και την περιοχή μας γύρω-γύρω, τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ευρώπη, την πολύ μεγάλη συγκέντρωση πλοίων της Ρωσίας στην περιοχή μας, σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση ανταγωνισμού ανάμεσα των μεγάλων υπερελιστών του κόσμου. Τα παζάρια για το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου, ειδικά στην περιοχή μας και ειδικά στην Κύπρο, φαίνεται ότι δρομολογούν πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Ενώ είναι εμφανής και τουρκική επιθετικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με διάφορες δηλώσεις του Ερντογάν όσον αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ, το Αιγαίο.
Πάντως, κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, επικίνδυνο είναι και ο κυβερνητικός εφησυχασμός. Μη φοβάστε, το ΝΑΤΟ θα μας προστατεύσει και ειδικά τώρα που μας έβγαλε, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό, ότι μέσα στα που απαγορεύει κάποιες χώρες να εισάγουν πετρέλαιο από το Ιράν, εμάς και κάποιες άλλες μας άφησε απ' έξω. Μόνο που δεν πανηγύριζε η ΕΡΤ, δεν ανοίγανε σαμπάνια για αυτό το μεγάλο δώρο του Τραμπ.
Είναι γνωστή εξάλλου η σχέση που έχει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής εφοπλιστικής αστικής τάξης με το κεφάλαιο του Ιράν και την εισαγωγή πετρελαίου. Γι' αυτό και αυτή η απόφαση μας ξενίζει ιδιαίτερα. Να μην να θυμόμαστε δηλαδή ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε απόφαση που παίρνει και κάθε παζάρι που κάνει με τους μεγαλύτερους συμπελιαριστές, όπως στην περίπτωση αυτή με τη ΣΥΠΑ, έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
Αυτά τώρα, συνάδελφοι, για μια πρώτη γεύση. Είπαμε, εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί αναλυτές, είμαστε εργαζόμενοι, προσπαθούμε να δούμε κάποιες πλευρές από τη σκοπιά τι εξυπηρετεί την εργατική λαϊκή οικογένεια. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγο. Γεια σας και πάλι συνάδελφοι. Τώρα Γιώργη, λέω να ξεκινήσουμε το δεύτερο και ουσιαστικό μέρος της κουβέντας μας, που είναι η προετοιμασία των δυνάμειών μας, του συνδικάτου μας, παρατημάτων, σωματιακών επιτροπών, επιτροπών αγώνων που έχουμε σαν συνδικάτο για την απεργία στις 28 Νοέμβρη. Βέβαια, παίχτηκε λίγο η κολοκυθιά με τις ημερομηνίες, αλλά στο τέλος επιβάλαμε σε αρκετά όργανα και κυρίως σε αυτή την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που είχε αποκηρύξει την απεργία από την αρχή του χρόνου επίσημα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα όμως και επίσημα από την αρχή του χρόνου διαλαλούσαν και αυτή και η Ομοσπονδία Μετάλλου ότι έφαγε τα ψωμιά της, τελείωσε, δεν συμμετέχει ο κόσμος, δεν προσφέρει τίποτα, να βρούμε άλλες μορφές κτλ.
Ειδικά τώρα την ώρα που η Αξιόγλου εφάρμοζε τον νόμο Βρούτσι και καταργούσε τις διαπραγματεύσεις, να θυμηθούμε ότι μας έλεγε να περιμένουμε γιατί έρχονται αυξήσεις. Και ουσιαστικά εμείς με όλη την προσπάθεια που κάναμε στα διάφορα σωματεία όπου μπορούμε και παρεμβαίνουμε στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα, με τις αποφάσεις για την απεργία αρχικά στις 8 Νοέμβρη, κατορθώσαμε ουσιαστικά σιγά σιγά να επιβάλλουμε την απεργία και να γίνει πανεργατική στις 28 Νοέμβρη.
Πάντως έχει σημασία να πούμε ότι επιβλήθηκε αυτή η απεργία, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τις αρχές Σεπτέμβρη, από τότε που το ΠΑΜΕ έριξε στο τραπέζι την πρόταση για απεργία, δηλαδή να έρθουν στο επίκεντρο της συζήτησης της πολιτικής ζωής τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας και αρχίσαν τα συνδικάτα να παίρνουν αποφάσεις κλπ. Έγινε μια ζήμωση πολύ ουσιαστική μέσα στους χώρους δουλειάς. Πάρθηκαν αποφάσεις πρώτη φορά 27 δευτεροβάθμιες οργανώσεις, 19 εργατικά κέντρα και 8 ομοσπονδίες, που δεν ήταν όλα αυτά, δεν ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΗ, δεν παλεύουν με το πλαίσιο πάλις του ΠΑΜΗ και μάλιστα υιοθετούν αιτήματα όπως η κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι, υπογραφή κλαδικών συμβάσεων και λοιπά. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πρώτη φορά έγινε τέτοια δουλειά μέσα σε 2 μήνες και στο τέλος να έχει αυτή την κατάληξη να δημιουργηθεί ένα πλατή μέτωπο εργαζομένων, τίμιων συνδικαλιστών, σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο απεργιακό μέτωπο με ένα συγκροτημένο πλαίσιο διεκδίκησης που στρέφεται ενάντια και στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία.
Να μην ξεχνάμε ότι οργανώσαμε περιοδίες σε πάρα πολλούς χώρους, ειδικά και στο δικό μας συνδικάτο, όλα τα παραρτήματά του. Όλα τα παραρτήματα έκαναν συνελεύσεις που είχαν μια σχετικά ικανοποιητική συμμετοχή κόσμου. Ήρθε εικόνα από διάφορους χώρους, χώρους όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα από απληρωσιά, χώρους όπου τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, υπάρχει μια δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα ο εργάτης δεν βλέπει να ανακτά πίσω τα χαμένα των τελευταίων χρόνων.
Πάντως, εγώ επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα και έχω ζήσει και μεγαλύτερες συμμετοχές σε συνελεύσεις, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Παρατήματος της Αθήνας δεν ήταν τόσο η συμμετοχή όσο η ουσιαστική συζήτηση που έγινε για κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά.
Και η μεγάλη συμμετοχή νέων συναδέλφων. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η νέα βάρδια της εργατικής τάξης σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και στον αγώνα. Το οποίο και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και σε ένα κλάδο όπως το κλάδο του μετάλλου, που οι αστεί τα τελευταία χρόνια έλεγαν και ξανά έλεγαν ότι τελειώνουν τα ψωμιά του, ενώ βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.
Σήμερα ακούω στο ραδιόφωνο σχετικά ρεπορτάζ εκεί και δημοσιογράφος για το θέμα της Εκκλησίας και μου ήρθε κάτι στο μυαλό με αφορμή την τελευταία συνεδρία της Ομοσπονδίας Μετάλλου. Λέω, αρχή του έτους η ΓΕΣΕ φώναζε «αποτάξω την απεργία», «απεταξάμενη» έλεγε η ΠΟΕΜ. «Συντάσσομαι με το ΣΕΒ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν». «Συντάσσομαι» έλεγε η ΠΟΕΜ. «Πιστεύει στο κέρδος και στην ανταγωνιστικότητα». «Πιστεύω αυτού και βασιλεί Θεό», έλεγε η ΠΟΕΜ. Προχθές φέρανε θέμα να επιμορφώσουν τους μεταλλεργάτες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αν δεν είναι αυτό ότι πιστεύουν στην ανταγωνιστικότητα, τι άλλο είναι? Και φυσικά στο τέλος κατηγορούσαν εμάς ότι τους λέγαμε εργοδοτικούς και κυβερνητικούς. Και φυσικά απορρίψαν την πρόταση για απεργία. Θα διαχειριστούν αρκετά χρήματα, τους καταγγείλαμε εκεί μέσα, είπαμε όχι, εναντιωθήκαμε σε αυτά τα προγράμματα. Είναι γνωστό το πόσο ολόκληρο εργατικό κέντρο χρώσταγε εκατομμύρια εξαγορά συνδικαλιστών κλπ. Στη Λαμία. Και αφού το κλείσανε για να μην πάνε φυλακή, όταν οι ταξικές δυνάμεις είπαν ότι δεν μπορεί να μείνει η περιοχή χωρίς εργατικό κέντρο και φτιάξανε καινούριο, από τα κάτω με διαδικασίες με τα συνδικάτα, ήρθαν μετά και φτιάξαν καινούριο κι αυτοί. Και βέβαια ο νόμος τους άφησε, τους επέτρεψε και δεν τρέχει τίποτα. Και η ΓΕΣΕΕ μάλιστα έρχεται και αναγνωρίζει αυτούς που το φτιάξανε μετά το εργατικό κέντρο αυτό και δεν αναγνωρίζει το εργατικό κέντρο Λαμίας που συστήθηκε πολύ πιο πριν.
Μια ΓΕΣΕΕ που στη διοίκησή της έχει τον Καραγεωργόπουλο, έναν εργοδότη με δικιά του επιχείρηση εργολαβική. Έτσι.
Ναι,
αυτή η ΓΕΣΕΕ είναι.
Και μια ΠΟΕΜ όμως, Γιώργο, που έχει στην εκτελεστική της μέλη εργαζόμενους της Χαλιβουργικής, που εκεί έχει συρρυκνωθεί η επιχείρηση, είναι συνεχώς εκπεριτροπής, συνεχώς κάθονται στα σπίτια τους για 10 μέρες, για 15 μέρες κλπ. Και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΠΟΕΜ ψήφισε φυσικά ότι δεν συντρέχει λόγος για απεργία. Στο εργατικό κέντρο Πειραιά, ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ ψήφισε υπέρ της απεργίας και με τα δυο τα χέρια, θα έλεγα. Στην Ομοσπονδία ψήφισε κατά. Στη ΓΕΣΕΕ ξανά κάνανε τα ίδια. Αυτές οι κολοτούμπες που κάνανε μου θυμίσανε λίγο στην περίοδο με τη Χαλιβουργία. Ερχόταν όταν κάναμε κοινές συνειδριάσεις στο εργατικό κέντρο και στην Ελευσίνα, ερχόταν όλοι, σηκώνανε τα χέρια και όταν πηγαίναν στις επιχειρήσεις τους μετά, λέγανε εδώ να κάνουμε μια στάση εργασίας 2 ώρες. Εκεί ψηφίζανε απεργία, εκεί μετά στο χώρο εργασίας για να μην συγκρουστούν με την εργοδοσία ψηφίζανε στάση εργασίας. Πάντως εμείς πρέπει το επόμενο διάστημα, και αυτό θα κάνουμε, εμείς δεν δίνουμε από εδώ κατευθύνσεις, το συνδικάτο αποφασίζει και καθοδηγεί. Αυτό που θα προτάξουμε μέσα στους χώρους δουλειάς να γίνει συζήτηση για το πλαίσιο πάλης που θα κατέβουμε στην απεργία. Γιατί αυτό που θα κάνουν είναι να δημιουργήσουν σύγχυση, θα αρχίζουν να κατηγορούν, μα εσείς λέγατε στις 14, θα ξαναβάζουν αυτό το ζήτημα. Να δούμε, η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις. Η κυβέρνηση τάζει, υπόσχεται μόνο στον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν καλύπτει κανένα μεταλλεργάτη. Η σύμβαση που υπέγραψε το συνδικάτο μας στη ζώνη, στην επισκευαστική βιομηχανία, κάλυπτε όλους τους εργαζόμενους για τις υπερορίες, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για αυξήσεις. Ό,τι είχε σχέση με τη σύμβαση αφορούσε όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο αυτούς που αμείβονταν με βασικό μισθό. Για τέτοια σύμβαση εμείς παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Νομίζω όμως τώρα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον συνάδελφο, τον Κώστα το Στεργίου. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. Shadows falling down. I'm
mission, contacts broken down. Time drags by and above suspicion, there's a voice in the telephone.
Συνάδελφοι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το συνάδελφο τον Κώστα το Στεργίου. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας και θα σχολιάσουμε μαζί το πώς πάει η προετοιμασία της απεργίας στο Βόλο και ό,τι άλλο ο Κώστας κρίνει ότι είναι απαραίτητο από την περιοχή να μας πει. Κώστα, καλησπέρα.
Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα συνάδελφε.
Είμαστε εδώ στο εργατικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μπύρη και κάνουμε την εβδομαδιαία εκπομπή του συνδικάτου μας.
Είμαστε καλά. Καλησπέρα μου σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε.
Κώστα, θέλουμε ένα σχόλιο πρώτα-πρώτα το πώς προχωράει εκεί η διαδικασία της απεργίας, πώς είδαν οι συνάδελφοι όλη αυτή την ιστορία εκεί, το παιχνίδι της κολοκυθιάς που παίξαν ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και το πώς προχωράει το ταξικό μας συνδικάτο εκεί στο Βόλο.
Ναι, πολύ έγκαιρα το συνδικάτο μας μπήκε στη μάχη της οργάνωσης απεργίας. Από αρχές του Οκτώβρη, όταν πλέον οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα πήραν την απόφαση για συντονισμένη απεργιακή απάντηση απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε συνολικά, καλέσαμε το Γενικό Συμβούλιο του Συνδικάτου, έχουμε και όργανο Γενικό Συμβούλιο, όπως συμμετέχει η διοίκηση, εργοσιακές επιτροπές, οι αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια όργανα και ανοιχτά είναι μάλιστα τα Γενικά Συμβούλια και οι διοικήσεις. Έτσι λοιπόν βάλαμε κάτω, συνεδριάσαμε, ομόφωνα αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και σαν Γενικό Συμβούλιο την κήρυξη της απεργίας για 8 Νοέμβρη, θα θυμάστε έτσι, έχουμε τώρα πλέον 3 ημερομηνίες μετατέθηκε η απεργία. Λοιπόν, και βάλαμε κάτω ένα πρόγραμμα περιοδιών, ένα πρόγραμμα συσκέψεων με κορύφωση σε γενική συνέλευση που πραγματικά ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα η υλοποίησή του θα δίνει πλέον ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα ο κλάδος να δώσει την μάχη με όρους που θα μπορούσε να έχει και με όρους επιτυχίας της απεργιακής μάχης αυτής, αλλά και πραγματικά η συσπήρωση να ήταν σε όσο τον μεγαλύτερο βαθμό. Μπήκαμε στη μάχη λοιπόν των περιοδιών του συνδικάτου, βγάλαμε την ανακοίνωσή μας σαν συνδικάτο, των περιοδιών του συνδικάτου, συσκέψεις στα εργοστάσια. Δημιουργήσαμε ένα κλίμα μέσα στα εργοστάσια, γιατί να μην κρύβουμε τώρα και την αλήθεια, ένας κόσμος μέσα στα εργοστάσια αυτή τη στιγμή, αλλά και συνολικότερα ένας εργατικός κόσμος, βλέπει την αναγκαιότητα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το λένε, ας πούμε, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε, να το πούμε, ναι, ρε παιδιά, ας πούμε. Αλλά υπάρχει και ένα κούμπομα και τι να γίνει πάλι, θα κάνουμε απεργία. Αυτή λοιπόν η δυσκολία του να πεις σε έναν κόσμο που κάτω από όλη αυτή την πίεση που έχει δεχτεί, κάτω από την πίεση που ήταν άνεργος 2-3 χρόνια, τώρα βρήκε μια δουλειά και κοιτάει να μην τη χάσει γιατί θα γίνει το κόκκινο πανί στον εργοδότη του. Κάτω από την πίεση του εργοδοτικού συνδικαλισμού που κυριαρχεί σε κάποιες βιομηχανίες εδώ στην περιοχή Μετάλλου, όπως είναι η ΜΕΤΚΑ, όπως είναι η Χαλιβουργία του Μάνεση, που γνωρίζετε συνάδελφοι από το 12, έτσι τραβάει αυτή η κολόνια της μείωσης των αποδοχών τους κτλ. Λοιπόν, με αυτούς τους όρους λοιπόν δώσαμε τη μάχη πρώτα απ' όλα της ενημέρωσης των εργαζομένων και της αναγκαιότητας να μπουν στη μάχη με κυρίαρχο ζήτημα και αίτημα την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση νόμου Αχτσιόγλου, Βρούτση κτλ.
Λοιπόν, αντιμετωπίσατε το επιχείρημα που λένε οι άλλες δυνάμεις ότι καθίστε τώρα, η Αχτσιόγλου θα δώσει αυξήσεις, να δούμε τι, πώς.
Λοιπόν, Δημήτρη και συνάδελφοι, κοιτάξτε, δεν περνάνε, τότε ήταν εκείνες οι μέρες που είχε μπει, ας πούμε, έτσι. Η εξήγηση που εδώ, η εξήγηση, η πιστική, η πραγματικότητα, η αλήθεια από τους συναδέλφους, γιατί υπήρχε και μια παραπληροφόρηση, καλά το βάλες, υπήρχε και μια παραπληροφόρηση ότι τώρα επανέρχονται οι κλαδικές συμβάσεις, ότι θα έχουμε αύξηση του κατώτερου μισθού κτλ. Δεν είχαμε τέτοια ζητήματα με εργάτες, δηλαδή, ότι να τώρα τι θέλει την απεργία, επανέρχονται κλαδικές συμβάσεις, η κυβέρνηση επαναφέρει κλαδικές συμβάσεις, αυξάνει το βασικό μισθό, τι δεν κάνουμε την απεργία, όχι, απέναντίας, λέω και πάλι, είπα και εισαγωγικά, τις δυσκολίες, αλλά από την άλλη αυτό το κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, αν ένα συνδικάτο έχει το κύρος με στους εργαζόμενους, λοιπόν, το κάτι πρέπει να γίνει για μας τι είναι, κάτι πρέπει να παλέψουμε. Πώς θα παλέψουμε? Οργανωμένα με το αξιωματικό κίνημα, με τις δυνάμεις που έχουμε, και πρέπει να παρασύρουμε και άλλες δυνάμεις, και πρέπει να πιστούμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι συνάδελφοι ότι η αναγκαιότητα σήμερα είναι να γίνει αγώνας που να έχουμε κατακτήσεις. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα, έτσι να πούμε μετά γιατί και άλλες δυσκολίες που συναντάμε σήμερα στους χώρους δουλειάς, είναι ένα πάτ δυσκολιών το οποίο το ταξικό κίνημα και κουβαλώντας μια πλούσια εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα και πατώντας το σήμερα και έχοντας πραγματικά ένα τέτοιο κύρος στους χώρους δουλειάς, στους εργάτες ιδιαίτερα, ας πούμε έτσι, στους μεταλλεργάτες, ας πούμε εδώ, ας πούμε ότι πραγματικά το συνδικάτο μας το πάμε, έτσι, γιατί δεν κρύβουμε εμείς όταν πάμε σε εργοστάσια ότι το συνδικάτο μας είναι okay, από τα ιδρυτικά συνδικάτα του πάμε, έτσι, και ότι συμπορευόμαστε με τις άμεσες αυτές. Ένα πρόσθετο που θέλω να πω είναι ότι επειδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον κλάδο, και νομίζω αντιμετωπίζετε κάτω και εσείς Δημήτρη εκεί στη ζώνη, αλλά και σε όλη την Αττική, να μεταφέρω δύο εμπειρίες, πώς μπορεί δηλαδή ένα συνδικάτο και να ανεβάσει το κύρος του, πατώντας δηλαδή πάνω στα και λύνοντας πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, έστω και με μικρές κατακτήσεις. Κοίταξε να δεις, σε μια βιομηχανία εδώ στο Βόλο, η οποία έχει και θυγατρική στην Ξάνθη, BMT, χιτήρια Χάλιβος, καμπάκα στην έχει ένας γνωστός βιομήχανος της Ελλάδος, λοιπόν, αυτή τραβάει από μακριά μια πληρωσιά, η οποία σέρνεται. Λοιπόν, με στοχευμένες παρεμβάσεις καταφέραμε, μην πούμε τώρα πώς και τι, καταφέραμε με στοχευμένες παρεμβάσεις του συνδικάτου μας και εδώ και στην Ξάνθη, πήγα και στην Ξάνθη ως εκπρόσωπος του συνδικάτου εδώ του δικού μας εδώ, γιατί κάναμε εδώ μια συμφωνία. Με στοχευμένες λοιπόν παρεμβάσεις καταφέραμε και κάναμε μια συμφωνία με την εργοδοσία, οι εργαζόμενοι δηλαδή της βιομηχανίας συμφώνησαν φυσικά οι εργαζόμενοι, γι' αυτό και την προτείναμε εμείς και την αποδέχτηκε η εταιρεία, ότι ο κάθε μήνας που θα τρέχει πλέον, γιατί ήταν απλήρωτοι 4-5 μήνες και τους πλήρωνε, ξέρετε τώρα, 300 ευρώ το μήνα, 600 ευρώ το μήνα και σωρεύονταν ένα ποσό. Ότι πλέον από την 1η Οκτώβρη, ο κάθε μήνας που θα τρέχει, θα πληρώνεται στο ακέραιο το μηνιάτικο του κάθε εργαζόμενου, και θα μπαίνει και ένα 15% των προηγούμενων οφειλών. Ούτως ώστε σε ένα βάθος χρόνου 7 μηνών να έχει εξοφληθεί όλο το προηγούμενο ποσό. Αυτό είναι το προηγούμενο ποσό.
Άρα όταν έχουμε παρέμβαση και αυτή από το συνδικάτο και η παρέμβαση στηρίζεται από τους εργαζόμενους,
έτσι Δημήτρη.
Έχουμε, έστω τσιμπολογάμε έτσι, κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν κατακτήσεις.
Αυτό, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο τώρα οι εργαζόμενοι που ήταν απλήρωτοι 6 μήνες, συσσωρευμένα ποσά μιλάω τώρα 6-7 μηνών, ας πούμε, 4-5 μήνες, πίκυλες του καθένα. Εκεί πέρα δεν μπορεί να πάει να πει τώρα απεργία για να απογραφεί κλαδική σύμβαση. Θέλω να πω κάποια επιχειρήματα, δηλαδή να τα έχουμε στο μυαλό μας. Να μην πηγαίνουμε ντουβάρι δηλαδή. Εκεί πέρα αυτό που τον καίει τον εργάτη είναι να πληρωθεί τα δουλευμένα του. Αν πας τώρα σε κεβάει κυρίαρχο ζήτημα, συμμετοχή του στην απεργία, υπογραφή κλαδική σύμβαση. Λοιπόν, α πει τι μου λες τώρα, ρε Πρόεδρε. Εδώ εγώ με πήρε 5 μήνες, τι σύμβαση μου λες τώρα. Λοιπόν, βάζεις ως κυρίαρχο ζήτημα τη συμμετοχή του στον αγώνα να πληρούν τα δουλευμένα του. Και παράλληλα φυσικά, ας πούμε, τα αίτηματα για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, για την κατάργηση νομαθού κτλ. Θέλω να πω μερικές φορές και εμείς σαν συνδικαλιστές, λέω τώρα έτσι, μπορεί να συμβαίνει, πάνω στην αγωνία μας να περάσουμε το πλαίσιο αιτημάτων, παραγνωρίζουμε ότι αυτός ο χώρος εκεί πέρα είναι απλήρωτοι 6 μήνες και το μόνο που τους καίει είναι να πάρουν τα λεφτά, να πάνε στο σπίτι τους να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συμφωνία που κάναμε με τους εργαζόμενους, πάνω απ' όλα έτσι, ήταν μια πρόταση του συνδικάτου προς τους εργαζόμενους, όπου έγινε αποδεκτή. Εντάξει, γιατί ο βιομήχανος αρνούτανε να τα δώσει τα λεφτά μία και έξω με τίποτα. Λοιπόν, και η συμφωνία που έγινε υπογεγραμμένη φυσικά, πρακτικό τώρα έτσι, όχι μια συμφωνία στα λόγια και τα παίρνει ο αέρας στα λόγια, υπογεγραμμένη, η οποία μέχρι σήμερα τηρείται και εδώ και στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη μάλιστα πήγαμε με τον συνάδελφο του Κωνσταντινού Ηλίου. Εγώ και ο Κώστας Ηλίου από τη Θεσσαλονίκη που είναι από το συνδικάτο.
Ναι, και μάλιστα ο Κώστας στην προηγούμενη εκπομπή είχε φέρει ένα αντίστοιχο παράδειγμα μιας κατάκτησης με στην Κλέμαν.
Μπράβο.
Που εκεί ναι. Τους είχε τετραήμερο με την παρέμβαση του συνδικάτου, της Επιτροπής Αγώνα μάλιστα, όχι το συνδικάτο, της Επιτροπής Αγώνας Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, κατάφεραν να σταματήσει, να αποσύρει η εταιρεία την τετραήμερη και δέσμευσε ότι δεν θα εφαρμοστούν ξανά.
Στο συγκεκριμένο τώρα λοιπόν χώρο οι εργάτες βλέπουν το συνδικάτο σαν εικόνισμα. Έτσι, δεν το, ναι. το λέω μεταφορικά τώρα, έτσι, ναι, δεν ναι, το λέω ναι, τώρα ναι. για.
Όχι, αλλά, είσαι μέσα αλλά, στο κλίμα κύρος. Των ημερών τώρα. Με εκκλησίες και εικονίσματα αυτές τις μέρες.
Ναι, έχουμε και τα, με τον ιερό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το συνδικάτο, το συνδικάτο μας, από την χρέωση έχει, από την ταξική του δράση που έχει, ας πούμε, οφείλει να παρεμβαίνει για να λύνει προβλήματα. Σε ένα άλλο χώρο, μεταλλοβιομηχανία, καμιά εκατοστή άτομα δουλεύουν εκεί, συνάδελφοι μεταλλεργάτες, παραπάνω. Λοιπόν, αυτός μέσα στην κρίση εκεί ο βιομήχανος, ντόπιος είναι από εδώ, από το Βόλο είναι, ο βιομήχανος μέσα στην κρίση λοιπόν τους έκοψε μέτρα ατομικής προστασίας, το γάλα που έδινε στους συγκολητές, στους τροχιστές, στους αμοβολιστές, στους βαφείς κτλ. Λοιπόν, ψαλίδισε μεροκάματα και μισθούς μέσα στην κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η βιομηχανία είναι στα πικ, στα κόκκινα δηλαδή, στην ανάπτυξη, σε παραγγελίες και δουλειές, κάνει επέκταση κτλ. Η δίκη του συνδικάτου λοιπόν παρεβήκαμε, τα λέγαμε με τους συναδέλφους και οι εργάτες, για την κλαδική σύμβαση και τα λοιπά, όλα αυτά πρέπει να επανεκτεθούν, πρέπει να εσείς από τη μεριά σας να δημιουργήσετε τέτοιο κλίμα ώστε να αναγκαστεί ο εργοδότης να τα δώσει αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι μέσα στη δουλειά άρχισε να κουβεντιάζεται με το συνδύο. Έχουμε εργοσιακή επιτροπή εκεί. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Τώρα λοιπόν έχει πάρει δουλειές, έχει μέχρι το 2030 δουλειές, έκανε επέκταση, αγόρασε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, μια βιομηχανία. Λοιπόν, τσιμώθηκε μέσα στη δουλειά το κλίμα. Οπότε κρίναμε αναγκαίο πριν από 15 μέρες να επισκεφτούμε το βιομήχανο, το συνδικάτο, η δίκαιο συνδικάτο, να βάλουμε κάτω το πλαίσιο ετοιμάτων. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στη βιομηχανία θεσμικά, ήταν και ο βιομήχανος μαζί με τους διευθυντές του, βάλαμε κάτω τα ζητήματα όλα αυτά. Το πρώτο που ικανοποίησε ήταν άμεσα δίνεται πλέον το γάλα στους εργαζόμενους. Είναι σημαντικό τώρα όταν έχει κομμένο 3 χρόνια το γάλα από το 14 νομίζω είναι κομμένο. Λοιπόν, και τα μέτρα ατομικής προστασίας, φόρμες, άρβυλα κτλ. Στους τζάκετ αυτοί που δουλεύουν έξω. Αυτό είναι κατάκτηση. Έτσι, με την παρέμβαση του συνδικάτου έχουμε μια κατάκτηση. Και παράλληλα μπαίνουν πλέον σε μια διαδικασία με τον βιομήχανο για υπογραφή επιχειρησιακή σύμβαση στο συνδικάτο, το κλαδικό συνδικάτο, με την συγκεκριμένη βιομηχανία. Γιατί εκεί πέρα γίνεται ένας αχταρμάς από μυρομίσθια και μισθούς. Έχουμε μυρομίσθια από 25-22 ευρώ. Μέχρι 45, ξέρω εγώ, εντάξει, το ανώτερο που είναι 47 ευρώ νομίζω.
Και εργολαβικούς και νοικιαζόμενους.
Και εργολαβικούς και εργαζόμενους και το καθεξής, Δημήτρη. Ναι,
τα πάντα όλα στο τραπέζι. Ό,τι θέλει ο εργοδότης λοιπόν, διαλέγει όλα και παίρνει.
Αχταρμάς. Λοιπόν, και είπαμε να μπούμε σε μια τέτοια κουβέντα όπου εν πρώτης έγινε αποδεκτή, αλλά να το σκεφτούμε. Λέει, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει, μου λέει Κώστα, πρόεδρε μου, λέει ο Μήχανος, να το δούμε, μου λέει, να το ξανακουβεντιάσουμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πας με άλλους όρους πλέον στους εργαζόμενους για να μπουν στην απεργιακή μάχη, γιατί είδαν ότι η συλλογική οργάνωση, το συνδικάτο είναι αυτό το οποίο ανάγκασε τον βιομήχανο να δώσει και το γάλα και τα μέτρα ατομικής προστασίας και να μπει σε μια κουβέντα, σας πάραγαν ακόμα, είναι, μην πέταμε στα ουράνια κι εμείς, αλλά είναι μια κουβέντα για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. Λοιπόν, είναι αυτή η διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Μπροστά μας λοιπόν τώρα, επειδή η απεργιακή κινητοποίηση στις 8 του Νοέμβρη κάτω από τους γνωστές συνθήκες που ξέρουμε όλοι μας πήγε για 14 εμείς και κάτω από αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε στη διοίκηση αναβάλαμε την Γενική Συνέλευση. Θα πάμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα έχοντας ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο των περιοδιών της διοίκησης στους χώρους δουλειάς, θα πάμε την άλλη εβδομάδα για Γενική Συνέλευση όπου πλέον η ημερομηνία είναι αυτή η γνωστή που έχει γίνει.
Κώστα, θέλω να πεις σε παρακαλώ ένα παράδειγμα που είχες πει όταν είχαμε κάνει μια συνάντηση εδώ στην Αθήνα με αφορμή την πρωτοβουλία για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που κάνατε εκεί κάποιες εξορμήσεις σε χώρο δουλειάς. Θυμάμαι έλεγες άλλος ασβέστονε, άλλος κούπιζε, άλλος έκανε εκεί μόλις μάθανε για την πρωτοβουλία του συνδικάτου.
Ναι. Κοίταξε, είναι εδώ στην περιοχή κοντά υπάρχει ένα καρνάγιο, ένα πηγείο τώρα, ναι, εντάξει. Απασχολεί καμιά εξενταριά ανθρώπους, φτιάχνει και 100 έχει απασχολήσει, φτιάχνει μεγάλα σκαριά, συνήθως φτιάχνει αυτά τα κλειστά, τα φεριμπότ. Τέλος πάντων, εκεί όταν πρωτοπήγα, συνάδελφε Δημήτρη, πριν από 10 χρόνια, επισκέφθηκα εκεί το εργοστάσιο, 12, όταν πήγα, νόμιζα πήγα σε άλλη εποχή, ήταν δηλαδή, λες και πήγα στο 1920-1930, σε δίκες εργασίας.
Ούτε
δηλαδή,
καν το 70,
ορίστε.
Ούτε καν το 70,
όχι,
λέω.
Όχι, Δημήτρη, ναι, όχι. Λοιπόν, συνθήκες εργασίας απαράδεκτες, ας πούμε. Τώρα μιλάμε για πράγματα απαράδεκτα. Λοιπόν, κατευθείαν λοιπόν, εντάξει, πιάσαμε επαφή με τους εργαζόμενους και με τους συναδέλφους, τους μεταλλεργάτες. Είχε έρθει πάνω κάποια στιγμή και ο συνάδελφος ο Πουλικόγιαννης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και του δικού σας. Λοιπόν, όπου γνώριζε και έναν κόσμο, γιατί τότε ήταν η μεγάλη κρίση κάτω σε εσάς στη ζώνη και πολλοί μεταλλεργάτες της ζώνης ψάχναν την Ελλάδα και εδώ αυτός είχε κάποιες δουλειές γιατί είχαν κάτι παντόφλες για την Καβάλα και η Καβάλα Θάσου. Λοιπόν, και βάλαμε μπροστά έτσι να δούμε κάποια πράγματα άμεσα. Όταν λοιπόν το πήραμε την πρωτοβουλία σαν ταξικά συνδικάτα που συμπληρώμαστε στο ΠΑΜΕ, από την Ομοσπονδία, να κηρύξουμε την ημέρα δράσης για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, το θυμάσαι νομίζω έτσι,
ναι.
Και κορυφώναμε νομίζω ήταν τον Απρίλιο.
Τον Απρίλιο, 25 Απρίλιο.
Τον Απρίλιο, 25 Απρίλιο, μπράβο. Λοιπόν,
την οποία η ΠΟΕΜΑ πέριψε.
Μπράβο, ορίστε.
Η ΠΟΕΜΑ πέριψε
ναι,
τότε.
Ναι, ναι, η ΠΟΕΜΑ τότε τα θυμάσαι, ναι. Λοιπόν, στοχοποιήσαμε εισαγωγικά τώρα η λέξη, έτσι.
Ναι.
Κάποιους χώρους που πραγματικά, δηλαδή, ρε παιδί μου...
Βάλαμε σε προτεραιότητα.
Είναι απαράδεκτα, ας πούμε, κάπως. Έτσι, λοιπόν, είπαμε το Καρνάγιο εκεί πέρα, λοιπόν, όπου οι συνάδελφοι πραγματικά, δηλαδή, έχουμε και θανατηφόρο ατύχημα πριν από 3 χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο, ατυχήματα συχνά κτλ. Λοιπόν, να καταλάβεις τώρα, Δημήτρη, έτσι, και οι συνάδελφοι που μας ακούνε, ότι Καρνάγιο που δουλεύουν στο ΠΙΚ καμιά κατοστή συνάδελφοι δεν είχε τουαλέτες. Κατουράγανε στη θάλασσα, ας πούμε, άνθρωποι. Κατουράγανε τώρα κυριολεκτικά, το λέω, έτσι, και κάναν την ανάγκη τους μέσα στις ελιές, γιατί είναι σε ένα περιβόλι εκεί η παραλία. Λοιπόν, δεν είχε τουαλέτες, ας πούμε, δεν έχει να αλλάξουν τα, πώς λένε, υποδητήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγαμε λοιπόν περιοδία για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για την συγκεκριμένη ημέρα δράσης και τα λοιπά του συνδικάτου και ότι μέτρα επιγένειας και ασφάλειας και τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να γίνει, να αλλάξουν οι συνθήκες. Εντάξει, τότε τέλος πάντων βρήκαμε εκεί πέρα και τους εργοδότες κάποια στιγμή. Μας είπε, πρόεδρε, τι μοιράζουμε σήμερα, μου λέει εδώ. Έλα, μου έχουμε μια ανακοίνωση γιατί θα πάμε εδώ πέρα. Του λέω, τώρα δεν είναι η κατάσταση αυτή στο 2018, λέω. Τι είναι αυτά εδώ πέρα τώρα. Έρχεται όλος το πρωί για δουλειά σου, με λέω και λέει, θα φύγω από εδώ ζωντανός. Λοιπόν, και ξαναπάμε πάλι λοιπόν, γιατί αν θυμάστε καλά είχαμε πει όσομαι ότι να βάλουμε κάπου και κινητοποίηση απεργιακή, ναι. Στάσεις εργασίας και τα λοιπά, τα θυμάσαι έτσι Δημήτρη?
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, και όταν ξαναπήγαμε που λες Δημήτρη το πρωί πήγαμε μεσημέρι. Λοιπόν, αυτοί τώρα εκεί οι βιομηχανοί θορυβήθηκαν και πήρε και λίγο αέρα ο κόσμος εκεί, ας πούμε, έτσι με την παρουσία μας. Είπαμε, παιδιά, εδώ τα πράγματα είναι έτσι, πρέπει να γίνουν αυτά. Και είχαν πάρει τα μέτρα τους, δηλαδή τι είχαν κάνει. Είχαν πάλι κάτι κοντέινερ και τα είχαν μετασκευάσει σε τουαλέτες. Άρχισαν λοιπόν να μαζεύουν τα από κάτω όλα τα λάστιχα τα οποία ήταν φόρα παρτίδα μέσα στα καταστρώματα και μέσα στην άμμο. Μιλά τώρα για λάστιχα από ασετιλίνη, προπάνιο, οξυγόνα, έτσι. Καλώδια που κρέμονταν και τα λοιπά. Σε κάποιους είχαν δώσει μέτρα ατομικής προστασίας και μόλις μας ήταν τα παιδιά οι εργάτες, εσείς λέει, ξέρετε, μόλις φύγατε την προηγούμενη φορά, λέει, κατευθείαν λέει, άρχισαν να ψάχνονται, ας πούμε, λέει, και να κάνουν παίρνουν μέτρα, ας πούμε, λέει, για να μην. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά δημιουργούν στους εργοδότες και πίεση, αλλά πάνω απ' όλα δίνουν και ένα θάρρος στους εργάτες, έτσι. Αυτά, κοίταξε τώρα για το Μίτσο. Αυτά τα κάνουμε μόνο εμείς, ταξικά συνδικάτα. Τα συνδικάτα τα οποία έχουν στον ορίζοντά τους, έχουν στην πρώτη προτεραιότητά τους το πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες δουλειάς, τους χώρους δουλειάς, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και πώς θα καλυτερεύσουμε τους όρους αμοιβής των εργαζομένων. Μόνο εμείς τα κάνουμε.
Εντάξει, όμως μην είσαι άδικος τώρα, Κώστα. Η ΠΟΕΜ προχθές στην τελευταία συνεδρίαση αποφάσισε να κάνει σεμινάρια στους μεταλλεργάτες, να τους κάνει πιο ανταγωνιστικούς, ούτως ώστε ο Έλληνας επιχειρηματίας να μπορέσει με τη σειρά του να γίνει πιο ανταγωνιστικός με τον Ιταλό, με τον Γερμανό, να πάρουμε δουλειές, να έχουμε δουλειές, να λέμε δόξα τω Θεώ, κάτι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, το λες τέτοιο ειρωνικά. Τόσο λοιπόν η ΠΟΕΜ όσο και η ΓΕΣΕ.
Και απορούσανε μάλιστα γιατί εμείς το καταψηφίσαμε, ναι, αυτό.
Τόσο η ΠΟΕΜ όσο και η ΓΕΣΕ έχουν, εκτελούν πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο τους έχει ανατεθεί. Ποιο δηλαδή? Το πώς θα επιβληθεί η συγγύνη κορταφείου στους χώρους δουλειάς, το πώς θα κάνουν εργάτες πυθύνια όργανα της εργοδοσίας, το πώς δηλαδή θα δημιουργήσουν εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφέρουν την εργοδοσία και τους επαγγελματικούς ομίλους να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα για να έχουν κερδοφορία αυτή. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Έχει αποδειχθεί λοιπόν τώρα και η απαξίωση που έχουν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές και τα συγκεκριμένα συνδικαλιστικά όργανα, υπό ΕΜΓΕΣΕ και τα λοιπά, οι υποψηφίες μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Φαίνεται καθαρά μέσα στους χώρους δουλειάς. Φαίνεται δηλαδή, όταν λες για ΓΕΣΕ, πια ΓΕΣΕ, μωρέ, ξεπουλημένη, σου λέει κατευθείαν, να βρε Κώστα μου, λέει ξεβράκωτη. Λοιπόν, όταν λες για ΠΟΕΜ, ποια ΠΟΕΜ τώρα, μωρέ, μου λες. Ξέρω ότι αυτοί ακόμα είναι στην εποχή του Στεφανόπουλου, γιατί έχουν αλλάξει από τότε τέσσερι πρόεδροι. Πού να τους θυμούν τώρα οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι τώρα, ας πούμε, πώς λέγονται εκείνους Θεσσαλονικιώς.
Και γιατί να το θυμούνται και εκείνον και τον άλλον εδώ της.
Το θυμούνται με την κακή έννοια, Μητσό. Το θυμούνται επαξιωτικά δηλαδή. Βέβαια, μου Στεφανόπουλο τώρα που λυμμένο το Μάρι, ήταν μωράς, τώρα δεν θυμάσαι μια πυργέρα, Κώστα, τι έκανε με τη Χαλιβουργία, τι έλεγε να πούμε. Πώς τον έλεγε τότε τον αγώνα των Χαλιβουργών, να πούμε. Μαξιμαλιστή, είστε μαξιμαλιστές και ότι.
Είναι τυφλή.
Τυφλή, μπράβο, τυφλή απεργία. Πάρα πολύ
μέσα.
Τυφλή απεργία, τα θυμάσαι καλύτερα. Τυφλή απεργία, έλεγε ο Στεφανόπουλο, α πούμε. Ναι. Τα θυμούνται, είναι οι εργάτες, α πούμε, και του έχουν. Εκείνο που έχει σημασία τώρα, κοίταξε να δει τώρα, επειδή μπροστά μα είναι απεργία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για του κουστού. Εμεί. Λοιπόν, και χθε υπήρχε η σύσκεψη κάτω, δεν ξέρω αν έχει
πάει. Να αναθαρρύνει ο κόσμο.
Δεν ξέρω αν
έχει ξεφοβηθεί.
Η σύσκεψη κάτω χθε το συνδικάτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι. Αυτό το οποίο είχαν βάλει σαν στόχο, δηλαδή να σπάσουν το οργανωμένο απεργιακό μέτωπο, το συντονισμένο οργανωμένο απεργιακό μέτωπο, το οποίο εμείς αυτό επιδιώκαμε πραγματικά η εργατική τάξη ενιαία και οργανωμένα να αντιμετωπίσει και να αντιπιτεθεί απέναντι στην οργανωμένη, συντονισμένη επίθεση που δέχεται από εργοδοσία, κυβερνήσεις, εργοδοτικό συνδικαλισμό, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο στόχος μας. Δεν έσπασε. Δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, κάνανε λιγμούς, κάνανε την κολοκυθιά. Κάνανε ό,τι θέλει χρησιμοποίησαν για να μην εκφραστεί ο συντονισμένος αγώνας.
Κάτω δεν θα λοιπόν, σταματήσουν. Μέχρι τις 28 Νοέμβρη αυτό θα κάνουν.
Αυτό, βέβαια, βέβαια. Θα το κάνουν, εντάξει. Λοιπόν, τώρα στο χέρι μας, δεν περνάνε όλα από το χέρι μας φυσικά. Δεν περνάνε από το χέρι μας όλα. Έχει αντίπαλο, οργανωμένο και ισχυρό. Αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα το κάνουμε και με το παραπάνω για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αυτή η απεργία στις 8 του Νοέμβρη. Και θα έχει επιτυχία. Και θα είναι γεμάτες οι πλατείες που θα γίνουν συγκεντρώσεις ταξικών συνδικάτων και πραγματικά η εργοδοσία λοιπόν εκείνη την ημέρα θα νιώσει τι σημαίνει, γιατί μόνο έτσι, τι σημαίνει απεργία. Γιατί τώρα αυτά που λέει τώρα ο Παναγόπουλος έφαγε τα ψωμιά της και δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει απεργία σήμερα. Έτσι είναι λόγια που τα λένε κάθε φορά οι βιομήχανοι. Ρε παιδιά, γιατί να απεργήσετε, εδώ μαζί είμαστε, μια οικογένεια είμαστε, ακούς και σου λένε κάποιοι βιομήχανοι. Μαζί δεν τρώμε ρε παιδιά. Ναι, αλλά εσύ δεν φίλε τρως παντεσπάνι και έχεις λοιπόν και τέτοιο και εγώ τρώω κάθε μέρα μακαρονάδα και φασουλάδα.
Ένα από τα βασικά ζητήματα που βάζουμε σε αυτή την απεργία μπροστά είναι το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης.
Είναι ο Γιώργος Σωπήρης, Κώστα.
Ναι, κατάλαβα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Το ζήτημα που μας μπαίνει σε διάφορους χώρους, όπου έχει λίγο παραπάνω δουλειά, που μπορεί, γιατί συνέχιζαν να έχουν πολλή δουλειά μέσα στην κρίση, να μην μύριξαν τα μεροκάματα, είναι ότι η κλαδική συλλογική σύμβαση του 2011, ας πούμε, και οι μισθοί που προβλέπει, δεν σημαίνουν απαραίτητα αυξήσεις για τους συναδέλφους. Και επειδή είμαι και από τους νέους τώρα στην παραγωγή, τα τελευταία χρόνια έχω μπει και δεν έχω προλάβει καν σύμβαση, και αντίστοιχα με μένα είναι και πολλοί συναδελφοί μας πλέον, το ζήτημα είναι να εξηγήσουμε λίγο, και γι' αυτό σε ρωτάω, τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει μια κλαδική σύμβαση πέρα από το μισθολογικό κομμάτι και πώς μπορεί να βοηθήσει δηλαδή ευρύτερα κατακτήσεις για το μεταλλεργάτη τα επόμενα χρόνια που έρχονται.
Ναι. Συνάδελφε Γιώργο, κοίταξε να δεις. Πραγματικά βρισκόμαστε πλέον στην ανάγκη να εξηγήσουμε τι σημαίνει κλαδική σύμβαση όχι μόνο στους νέους εργαζόμενους που μπήκαν στη δουλειά μέσα στην κρίση το 12, το 13, το 15, το 16, αλλά και σε παλιούς μεταλλεργάτες οι οποίοι μείναν άνεργοι το 12, το 11, το 10, το 13 και βρίσκουν δουλειά μετά από χρόνια, έτσι μετά από 2-3 χρόνια και ξεχνάνε ότι υπήρχε κλαδική σύμβαση η οποία κατοχύρωνε σημαντικά ζητήματα στους χώρους δουλειάς, στη δουλειά του. Δηλαδή η κλαδική σύμβαση δεν περιλαμβάνει μόνο το μισθολογικό κομμάτι. Που είναι πλέον, εμείς τότε λέγαμε η κλαδική σύμβαση είναι ο πάτος αμοιβών. Γιατί πάντα όλοι είχαμε πάνω από την κλαδική σύμβαση. Πού είναι ο πάτος, 40 ευρώ, 45 ευρώ για ένα τεχνίτη, 50 ευρώ έτσι. Περιλαμβάνει μέσα από την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή το πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο. Περιλαμβάνει μέσα το ημερήσιο κολατσό του, χρόνο δηλαδή που θα κάτσει ο εργαζόμενος να κάνει το κολατσό του, που είναι 15-20 μισή ώρα ανάλογα σε κάθε χώρο τι έχει. Περιλαμβάνεται μέσα ατομικής προστασίας, που είναι σημαντικά. Περιλαμβάνεται αθυγιεινά επαγγέλματα, ειδικότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές δηλαδή. Περιλαμβάνεται αθυγιεινό επίδομα. Ποιες αργίες, γιατί βάζει μέσα, βάζει ποιες ημέρες ενέργεια και ποιες πληρώνονται. Τα νυχτερινά ημερομίσια, τα εκτός έδρας, οι εκτός έδρας αμοιβές, γιατί πολλοί μετελεργάτες και εδώ στο Βόλο, φέρνει σε άλλη χώρα, δηλαδή είτε εντός Ελλάδος αλλά σε άλλη περιοχή της χώρας, όλα αυτά κουμπώνονται μέσα σε μια κλαδική συλλογική σύμβαση. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα έξοδα μεταφοράς του εργαζόμενου από το Σπρεγασίες, γιατί εδώ είναι η μηχανική περιοχή του Βόλου, απέχει 7 χιλιόμετρα από το Βόλο και κάποτε μέσα στην κλαδική σύμβαση αυτά υπήρχαν, ότι είναι έξοδα μεταφοράς, θα καλύπτει ο εργοδότης, είτε βάζοντας λεωφορείο, είτε δίνοντας τα εισιτήρια στον εργαζόμενο ΚΑΣ, το γάλα που έλεγα πριν, το γάλα κτλ. Μια σειρά τέτοια ζητήματα που πρέπει να τα επαναφέρεις πάλι στη μνήμη των παλιών, αλλά να τα γνωστοποιήσεις στους νέους συναδέλφους που μπήκαν στην παραγωγή μετά το 10, μετά το 11.
Μάλιστα. Βρε Κώστα, έχουμε βάλει μια ανακοίνωση στην εφημερίδα. Εμείς εδώ στην Αττική δεν μπορέσαμε να βρούμε ΑΚ. Μήπως ξέρετε τελικά αυτή η ρημάδα, η αύξηση της Αχτσιόγλου πόση είναι? Και λέμε μάλιστα όποιος τη βρει πόση είναι θα πάρει και αμοιβή. Μήπως εκεί στο Βόρο έχετε κάνει πολύ έξυπνο και μπόρεσε και έβγαλε άκρη?
Ναι, Δημήτρη, πραγματικά του λες πολύ ωραία και είσαι καυστικός. Την άλλη μέρα που η κυβέρνηση ψήφισε την αύξηση του κατώτου μισθού στη Βουλή, που επί της ουσίας επανεργοποίησε το νόμο Βρούτσι του 2013, γι' αυτό και το ονομάσαμε νόμο Χτσιόγλου Βρούτσι, έτσι, που πλέον ο κάτωρος μισθός θα ορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι μέσα από την συλλογική διαπραγμάτευση των συνδικάτων με την εργοδοσία. Την άλλη μέρα λοιπόν λέγανε αυξάνεται ο κάτωρος μισθός. Και όπως είπες και εισαγωγικά στην κουβέντα, κάποιοι εργάτες λέγανε ανεβαίνει ο κάτωρος, μπράβο, ανεβαίνει ο κάτωρος μισθός. Λοιπόν, ναι. Και ακριβώς λοιπόν επάνω σε αυτή την απορία αρκετών δεκάδων, εκατοντάδων συναδέλφων μεταλλεργατών, άνοιξε κουβέντα για το πώς θα ορίζεται ο καλύτερος μέσος σύμφωνα με τη ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ μαθηματικά. Λοιπόν, θα ορίζεται λοιπόν μέσα από ένα κουκλάβιο με εκεί ειδικών, βιομηχάνων, τεχνοκρατών κτλ. Και της εργοδοτικής ΓΕΣΕ, έτσι να ξέρετε. Θα μετέχουν μέσα αυτού του κουκλάβιου και ο Παναγόπουλος.
Αλίμονο.
Έτσι να το ξέρετε. Και θα καθορίζουν λοιπόν τον κατώτερο μισθό σύμφωνα με το πώς πάει η οικονομία τους, όχι με τις ανάγκες των εργατών. Όχι με τις ανάγκες των εργατών. Έχει σημασία. Σύμφωνα με την ανάγκη της κερδοφορίας του Μάνεση, του Αγγελόπουλου, του Μητυλινέου και ούτου καθεξής.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκμεταλλευτήκαμε λίγο αυτή την ευκαιρία. Καιρό προσπαθούσαμε τώρα να είστε
καλά,
κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Συνάδελφοι, και όποτε...
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλή, ναι, σε όλους μας. Σε όλους μας, σε όλους τους εργαζόμενους. Να είστε καλά, καλό βράδυ, Δημήτρη, καλό βράδυ, Γιώργο.
Συνάδελφοι, αυτά τα νέα και από το μέτωπο, από το νομό Μαγνησίας, με τον εκλεκτό μας συνάδελφο τον Κώστα το Στεργίο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο από το Βόλο, συνάδελφοι, που πιστεύω θέλω να το διαβάσει ο Γιώργος. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είχαν πάρει προτεργάτες που ίδρυσαν το πρώτο εργατικό κέντρο στο Βόλο στην αρχή του προηγούμενου αιώνα. Θέλω σήμερα αυτό να το διαβάσουμε σε αντίθεση με αυτά τα σεμινάρια και τις σχολές τελεχών που κάνει η ΓΕΣΕ και τα σεμινάρια που κάνει η Ομοσπονδία Μετάλλου, τι έκαναν τότε οι εργάτες. Γιώργο, λόγος σε σένα.
Μιλάμε για το 1908, έτσι, 110 χρόνια πριν, όταν οι πρωτεργάτες του εργατικού κέντρου Βόλου, οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν ιδρύσει το ίδιο το εργατικό κέντρο, μαζί με το εργατικό κέντρο ίδρυσαν και νυχτερινό σχολείο για τη μόρφωση και την καλλιέργεια της εργατικής τάξης. Κάτι σαν λαϊκό πανεπιστήμιο. Η αναγγελία ίδρυσης του Πανεπιστημίου αναφερόταν στη δημιουργία ενός κέντρου που θα λειτουργήσει ως χώρος ταξικής, λαϊκής, κοινωνικής διδασκαλίας, με μαθήματα, με επαγγελία ποιημάτων, που θα λειτουργούσαν μικρά αναγνωριστήρια. Διδάσκονταν δημοσιογραφία, φιλοσοφία, ιστορία, κοινωνιολογία, εκπαιδευτικά μαθήματα. Ακόμα και μαθήματα γινόνταν εκείνη την περίοδο για τα συστατικά του αέρα και τον θρακικό οξύ, γιατί καταλαβαίνουμε και ότι η εργατική τάξη εκείνη την περίοδο δεν είχε το γνωστικό επίπεδο που μπορεί να έχει ένας εργάτης σήμερα. Όλα τα μαθήματα εκείνη την εποχή ήδη γινόντουσαν στη δημοτική γλώσσα. Για τους εργάτες έγραψαν και δίδαξαν άνθρωποι όπως ο Σαράτης, ο Δελμούζος, ο Τριανταφυλλίδης, ο Οικονομάκης, ο Ακελαρίδης, ο Σφέτσος. Η μορφωτική δουλειά θεωρούνταν εκείνη την εποχή ακόμα από τους πρωτεργάτες της τάξης μας ένας παράγοντας εργατικής συνένωσης δίπλα στους άλλους παράγοντες που συνένωναν τους εργάτες, όπως ήταν το Ταμείο Συντάξεων, το Ταμείο Απεργιών. Έχει αποδειχτεί έτσι κι αλλιώς από την ίδια τη ζωή ότι ο πολιτισμός, η τέχνη, η γνώση είναι μορφές κοινωνικής συνείδησης, όπλα της ταξικής πάλης αναντικατάστατα. Αυτά σε αντιπαραβολή με την σημερινή ΓΕΣΕΕ και την διοίκηση της ΠΟΕΜ, η οποία θέλει να εκπαιδεύσει τους εργάτες με ένα και μόνο στόχο. Να τους κάνει να γίνονται πιο κερδοφόρα εργαλεία για τα αφεντικά τους.
Συνάδελφοι και συναδέλφισες, εμείς σιγά σιγά προχωράμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη εδώ στο εργατικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ με θέμα ναυπηγεία. Να δανειστούμε τον τίτλο από την εφημερίδα του Συνδικάτου που είναι «Ναυπηγεία στη δίνη των ανταγωνισμών με θύματα τους εργαζόμενους». Πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη εκπομπή και να σας καλέσουμε να κάνουμε αυτόν τον Νοέμβρη να μείνει αξέχαστος στους επιχειρηματικούς ομίλους και σε όσους κόμματα κλπ. Μας έφεραν ως εδώ. Εμείς τις 28 Νοέμβρη απεργούμε, γιατί η επόμενη μέρα που μας τάξανε είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί απορρίπτουμε τις κάλπικες προσδοκίες που καλλιεργεί η κυβέρνηση για να χρυσώσει την αντεργατική της πολιτική και γιατί είμαστε σίγουροι ότι ο συμβιβασμός με την εργασιακή ζούγκλα δεν οδηγεί στο ξέφωτο. Από μένα, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και από μένα.